Isithombe samashumi amabili nanye. UJesu nenkosikazi eyisihambi. UMark 7 amavesi 24 kuya ku-30. Ngelinye ilanga kweza inkosikazi eyisihambi kuJesu. Indodakazi yayo yayinomoya ababi. Yacela uJesu ukuba akhiphe omoya ababi. Kodwa uJesu wathi uzosiza abantu bamaJuda kuqala. Kungaba ukondla izinja ngaphambi kwezingane uma ayengasiza izihambi ngaphambi kwamaJuda. UJesu wathi, okokuqala nikeza izingane zidle konke zikufunayo, ngoba akulungile ukuthatha isinkwa sezingane usinikeze izinja. Yaphendula yathi, yebo Nkosi, kodwa nezinja ngaphansi kwetafula ziyazidla izimvuthuluka zesinkwa. UJesu wathi kuyo, ngale mpendulo ungahamba. Amadimoni asephumile endodakazini yakho. Inkosikazi yaya ekhaya yafica amadimoni esephumile entombazaneni. UJesu uthanda futhi asize zonke izinhlanga kuzo zonke izizwe. Njengoba kwenza owesifazane, uJesu ufuna nathi sibeke ithemba lethu kuye. UJesu unamandla okusikhulula ezonweni nasemandleni kaSathane.